Dámy a pánové, vítejte v podcastu Sleduj jejich cestu. V podcastu Sleduj jejich cestu představujeme zkušené biznismeny, kteří budují dlouhodobou úspěšnou podnikatelskou kariéru. Nechceme si s nimi povídat o jejich biznisu, ten vám představí ve vlastních relacích. My představíme je samotné. A ještě jedna důležitá poznámka. Do tohoto podcastu si zvu jenom podnikatele, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Janem Sušánkou. Honza se specializuje na honorované investiční a finanční plánování, získal nejprestižnější mezinárodní certifikát ve finančním plánování v Evropě EFP, European Financial Planner, který vlastní v České republice pouze 31 držitelů. Ke mně ho přivedlo i to, že je to kolega podcaster, který dělá vlastní podcast pod názvem Podnikatelská mysl, se kterým bych si rád popovídal před mikrofonem. Dámy a pánové, Jan Sušánka, ahoj Honzo.
Ahoj Tomáši.
Honzo, než se pustíme do biznisu, já si ve svých podcastech s lidmi povídám o jejich životě. Prozrad nám něco na sebe, jak ty si prožíval dětství, dospívání, odkud vlastně jsi?
Tak já pocházím z Rakovníka a u mě to dětství bylo poměrně jako jednoduché. Naše rodina byla poměrně založená jako sportovně, tak jsem hodně jako sportoval. Pak v tom středním věku někde kolem 15 až 25, tak jsem začal dělat vrcholově jako cyklistiku, ale na té amatérské úrovni. Do toho mě bavilo, nebo baví do dneška, rybaření. V nějakých 15 letech jsem chytil metrovou štiku na Berounce, na chalupě. A tak bych to asi shrnul.
Teď se zeptám jako nerybář. Metrová štika je slušně velká, hodně velká, normální?
Je trošku víc větší. Já si myslím, že mám ji vypreparovanou vlastně v pokojíku, kde jsem vyrůstal u rodičů. A myslím si, že je to pěkná vzpomínka na to dětství a na ten věk těch 15 let, kde já jsem trávil a kde mám hezký vzpomínky.
Ty pocházíš z podnikatelské rodiny, vystudoval si stavební průmyslovku. Tam vidím směr podnikatelské aktivitě do rodinné firmy, protože tatínek měl stavební firmu nebo má dodnes. Jak vypadala studia a proč jsi se tomu nakonec nevěnoval?
A bylo tam víc faktorů. U nás určitě táta založil v 90. roce, v 91. firmu. A kterou dneska ještě pořád řídí nějakým způsobem, ještě se společníkem. A takže to bylo u táty, to bylo hodně o podnikání, takže já jsem už v tom raném věku viděl, jak vlastně táta podnikal a jaký řešil starosti, jaký řešila starosti firma a vedlo mi to vlastně myšlenkově k tomu podnikání od jak živa. A táta to vlastně i tak chtěl, takže jsem vystudoval nejdřív vlastně ten obor toho zedníka, abych věděl, o čem to je. A pak jsem teda ještě dodělal vlastně průmyslovou školu stavební právě s kombinací už nějak s tou cyklistikou. A i jsem tam začal nějakou dobu pracovat. Jenom jsem byl, v té době jsem byl hodně mladý, neskušený a neustál jsem vlastně ten tlak těch zaměstnanců na moji osobu. To byl ten hlavní problém, proč já jsem si vlastně řekl, že to nechci dělat nebo nechci být v té firmě zainteresovaný a pak ty cesty moje šly jinam, ale vrátili se k tomu podnikání a dneska teda podnikám sám.
Ty jsi bývalý vrcholový cyklista amatér. V roce 2009 si absolvoval jeden z nejtěžších etapových závodů dvojic v Evropě, závod s názvem Transalp. Řekni nám o tom něco, to je zajímavá věc.
A obecně ta cyklistika byla jedna jako z nejlepších životních zkušeností, co jsem jakoby dostal. Jsem ten sport nějakou jako disciplínu a tvrdý jakoby trénink, ale tenhle závod byl unikátní v tom, že byl opravdu velmi obtížný. Já jsem se vlastně zaměřoval na maratony na horských kolech, což jsou tratě někde kolem 100 kilometrů vlastně v jeden den. A tenhle etapový závod bylo to o tom, že to bylo 8 dní po sobě, prostě poměrně náročná trať, hodně velké převýšení v průměru přes 3000 vlastně metrů za tu jednu etapu, s tím, že to prostě jedeš vlastně osobní za sebou bez odpočinku a ještě vlastně ve dvojici s kolegou, kdy musíte být na hodně podobný úrovni, abyste to vlastně objeli. A co se týče i technický vlastně stránce, tak to bylo docela náročné jakoby na vybavení, na nějakou jako odolnost toho člověka v těžkém počasí někdy. Takže to nebylo, není to úplně jednoduchý závod.
Kolik to je kilometrů? Transalp to znamená přes Alpy, že jo?
Přes Alpy je to někde kolem, teď mě neber za slovo, už si to nepamatuju, je to jenom rok 2009, takže už je to nějaká doba. Ale myslím si, že to bylo někde kolem 700 až 800 kilometrů. Mm-hmm.
A jak dlouho se to jede?
8 dní.
8 dní. A v jakém období?
Je to v létě, je to v červenci, ale třeba tu první etapu nám zrušili, protože tam napadlo 20 cm sněhu a bylo tam prostě kolem nuly, takže jsme to měli zkrácený dokonce.
Tvůj otec vybudoval úspěšnou stavební firmu, ty už nám řekl, proč si v ní nakonec nepracoval. Nicméně ty se spustil do financí, do investic, to je takový obor docela vzdálený od toho stavebnictví, ve kterém jsi byl. Kde přišel ten zlom, ten předěl, že jsi řekl, tak já končím s tím stavebním oborem a pustím se do investic?
Ten přišel jako dřív, než jsem zjistil, že budu podnikat ve financích. Ale ten zlom byl asi rok 2012, kdy jsem hledal nějakou práci a měl jsem tehdejší partnerku, která profesionálně veslovala a řešili jsme nějaké jako společné bydlení na Příbramsku tenkrát. Mm-hmm. A já jsem vlastně hledal práci v tu chvíli, jo. A nějakým shodou okolností jsem se dostal do pojišťovny v Příbrami a tam vlastně začala moje kariéra ve financích.
Já jsem se vlastně chtěl doptat na to, jak ses do toho pustil, jak přijde to rozhodnutí, jo? Že člověk, který je vyučený zedník, strávil nějaký čas v rodinné firmě otce, která je taky stavební, že si řekne, tak já půjdu dělat finance, proč si nešel dělat cokoliv jiného. Jako, co tě přivedlo k tomu oboru jako takovému?
Asi ta příležitost, která se prostě naskytla, v tu dobu jsem fakt jako nevěděl, co budu dělat. A říkal jsem si, tak proč to jako neskusit? Jestli mi to vůbec půjde, jestli na to budu mít, jestli budu dobrý. A v té pojišťovně to bylo úplně o něčem jiným, než dělám dnes. Ale nějak jsem se dostal prostě shodou okolností k lidem, který mi ukázali ten směr. Vlastně díky pojišťovně se mi podařilo získat ten nižší certifikát EFA. Mm-hmm. A tam mě to vlastně ukázalo směr, kam bych se měl asi jako vydat.
Rozumím. Ještě k tomu taková otázka jako trochu na tělo, ale tak my se známe, že jo, známe se i z Mastermindu, takže jsme jakoby kolegové. Těch investičních a finančních poradců je hodně. A vlastně, když se člověk podívá po LinkedInu a tak dále, tak jich je opravdu hodně a co chvíle se někdo ozývá. A já vždycky si říkám, v čem je rozdíl mezi nima. Samozřejmě vidím ty písmena, někteří jsou FA, někteří jsou EFP, tak teď už se mi vysvětlil, že to Pčko je vyšší stupeň. V čem jsi zrovna ty konkrétně specifický?
A já si myslím, že jsem nějaká osobnost, který ty lidi jako vnímají. A myslím si, že ten vlastně ten důležitý faktor pro mě nebo pro ty klienty, tak oni mě neberou jako poradce. Oni mě berou jako obchodního partnera. A obecně partnera, který jim pomáhá vlastně zhodnocovat jejich majetek a platí mě napřímo. Mm-hmm. To tady moc lidí nedělá a ještě převážně ze zisku. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je specifický.
K tomu se pak ještě dostaneme.
K tomu se dostaneme.
To mě zajímá. Klienti. Padlo tady slovo klienti. Kdo jsou tví typičtí klienti?
Ono se to v průběhu času měnilo. Samozřejmě, když jsem pracoval v pojišťovně, tak jsem začínal na tom takzvaném retailu, prostě těch menších klientů a postupem času jsem šel někam jakoby výš, ale dneska 80% toho portfolia těch klientů, tak jsou podnikatelé, jsou to úspěšní manažeři, biznismeni, kteří prostě vybudovali nějaké rodinné firmy nebo firmy, a disponují větším majetkem, který prostě chtějí investovat. A vedle toho ještě druhý segment, a to jsou vlastně top odborníci z IT sektoru, který třeba pracují v zahraničí, v Spojených státech, v Evropě, v Irsku, v Velké Británii a nechtějí se starat o ty svoje peníze sami. Chtějí vlastně ten čas delegovat na někoho jiného a v tu chvíli vlastně nastupuji já.
Mhm. A jak vypadá tvůj typický investor? Kolik musí mít peněz, aby se ta investice vyplatila jemu i tobě nakonec?
Dneska je to někde kolem 2 milionů korun. A když se bavíme o té jednorázové investice, pak samozřejmě je ještě možnost nějaké kombinace, kdy ten investor může mít menší jednorázový vklad a dává k tomu třeba větší pravidelnou investici, ale když se bavíme čistě, když klient přichází, tak musí mít minimálně dneska 2 miliony korun, aby to dávalo oběma stranám smysl. Ono, on může mít i míň, ale v tu chvíli ten model toho honorovaného formátu tak není jako pro něj úplně po té finanční stránce jako zajímavý. A byly by tam moc velké náklady pro něj a proto se doporučuje ty menší investice najít si nějakého poradce, který prostě je odměňován tou provizní formou, kterou tady všichni znají.
Rozumím, tím se dostáváme vlastně k tomu odměňování. To je velice zajímavá věc, jsi už o tom vlastně mluvil. Přímý plat, že tě odměňuje napřímo, teď tady padlo slovo provize, pak, že tě odměňuje nějakým růstem jeho zisku. Udělej mi v tom, prosím tě, nějaký pořádek. Chápu to tak, že do 2 milionů korun je dobré si najít poradce, který bere provizi z toho, co ti vydělá z toho růstu.
Nemusí to tak být, ale já to tak mám nastavený. Jsou určitě i jakoby honorovaný poradci, kteří vezmou klienta s milionem. A taky jsem to tak měl na začátku nastavený, ale jak se vlastně zvětšuje ten majetek v tom mandátu a i typicky ten klient, tak prostě nějaký ten můj čas je drahý poměrně. A nejsem schopný prostě obhospodařit všechny investory, kteří k nám přijdou, tak nějakým způsobem tak to jako selektujem, když to řeknu. A proto teda ty 2 miliony korun. Ale jak to u nás vypadá, nebo u mě ve firmě, tak je to tak, že ten klient vlastně nedostane v tom portfoliu žádnou jakoby produkt, který obsahuje provizi. To je asi jako zcela zásadní říct. A platí nás, nebo platí mě hlavně za tu strategii, kterou mu vytvoříme. Takže na začátku je nějaká platba za tu strategii toho cíle, co chce vlastně jako dosáhnout. Naši klienti většinou řeší nějakou finanční nezávislost nebo předání toho majetku na další generaci. Takže řešíme třeba i nekonečný jako investiční horizonty s těma investorama. A pak ta naše odměna, to gro je vlastně v nějakém servisu průběžným. A ty klienty servisujem nebo servisuju od 1 roku do 4 roku podle objemu toho majetku a skládá se ta odměna z 2 částí. Jedna věc je, že tam máme nějaký menší fixní poplatek, zase to záleží na velikosti toho majetku, ale můžeme říct nějaký rozmezí 0,7 až 0,4% ročně.
Z toho objemu.
Z toho objemu, přesně tak. A pak je tam ten výkonnostní poplatek. A ten je od úrovně nějakých 12% až 10% ze zisku. Teda když mu vyděláme nějaký peníze, tak z toho je naše odměna 12%.
Ale to je taky provize. Chápu to správně.
Je to honorář. Je to honorář. Je to formou vlastně jakoby toho honoráře. Neřekl bych přesně, že je to provize, protože když mu nevyděláme ani korunu, tak tohle nám neplatí.
Rozumím.
A je to ještě takzvaně formou high watermark. To znamená, že když to portfolio v nějakou úroveň vydělá a pak mu prodělá, tak se vlastně musí dostat do té úrovně před tím propadem. Takže není to jenom, když to portfolio roste, ale musí to vždycky vrátit na tu původní hodnotu toho portfolia před tím propadem. To si myslím, že je jako hodně důležité a je to nejférovější jako transparentní odměna, která na tom trhu jde získat. V Americe, ve Velké Británii, jakoby tohle je běžný standard, který tam vlastně to poradenství nabízí.
Jenom si tedy ujasním pojmy, ujasním si pochopení problematiky, čili pokud vezmu, řekněme, 2 milionovou investici, tak tvoje odměna je 0,7 až 0,4% z těch 2 milionů, to je ročně, nebo?
To je ročně, přesně ročně. Tak. Je to za ten servis, není to za ten tak. Vstup, ale je to za ten servis, který ten klient dostane. Chápu. A je to takhle, jak si řekl.
A ve chvíli, kdy dojde k nějakému růstu vlastně té hodnoty, tak z toho vy potom dostáváte těch 12 až 10%. Jak jsi říkal, že se jmenuje ten systém?
High watermark, to je vlastně.
Já se ptám proto, protože jsou to věci, které mi jsou neznámé, ale určitě jsou zajímavé. Když u tebe budu chtít zainvestovat, co si mám připravit k té investici?
Tak musíš mít ty peníze, aby jsme se o tom to mohli jasné, bavit. To je jedna věc. A pak vlastně my od těch investorů jako zjišťujeme, jak oni dneska pracují s těma penězma, jaký mají přístup k penězům, jaký jsou schopní jakoby mít riziko v tom investičním portfoliu. Ptám se hodně na emoce, jak by zareagovali, když by to portfolio propadlo o 40%, 20%, jak třeba reagovali na své peníze, když přišla krize v roce 2008, nebo když teďka přišly propady v březnu 2020. A co jsou jejich jako životní hodnoty, co je posláním, co má být vlastně cílem té investice. A hodně se jako bavíme o tom člověku, o tom vnitřním já, toho investora, proč zrovna chce investovat a proč chce zrovna investovat jako se mnou. To jsou věci, na které se jako hodně koukám a musíme být vlastně naladěni na stejné jako hodnoty, aby to dávalo té spolupráci jako smysl, protože ta spolupráce je hodně dlouhodobá. Když se nebavíme o 3 letech, ale opravdu o 15 letech a víc, pak ještě tam samozřejmě řešíme čerpání z toho portfolia, takže další jako období, kdy se z toho bude vybírat. A to rozhodnutí ten investor musí udělat jakoby, a je zcela zásadní. A je zcela zásadní i pro mě jako pro poradce. Takže taky přichází období nebo situace s některými investory, kdy se prostě jako neshodneme na těch hodnotách a na té spolupráci se třeba nedomluvíme. Zažil jsem, že jsem prostě klienta odmítnul, protože jsem poznal, že by ta spolupráce nedávala smysl.
Mm-hmm. A jak já jako klient poznám, že jsem zralý na investici? Nebo potenciální klient. Kdy je ten startovací bod, kdy si má člověk říct, teď bych měl investovat, nebo teď jsem ve stavu, že bych chtěl peníze investovat?
Kdy vyděláváš víc, než máš svoje výdaje a zbývá ti nějaká měsíční nebo i jednorazová částka na účtu a zjišťuješ, že se nezhodnocuje a že to požírá inflace. To jsou momenty asi, kdy si člověk řekne, hele, neměl bych si něco dělat, proč zrovna to mám na spořícím účtu a je vhodná vůbec doba teď začít? A to jsou ty otázky, jakoby, které ty klienti jako na nás mají. Jestli teď je vhodná doba vůbec začít s tou investicí. Vidíme, že ty trhy jakoby extrémně rostly třeba za loňský rok a že se mluví v Americe o nějakém jako přehřátí toho trhu. Jak to portfolio vůbec postavit, aby dávalo smysl, aby bylo relativně jakoby bezpečné. Teď jako k tomu dám dovětek. A žádné portfolio vlastně není jakoby bezpečné, jenom je to riziko, který ten investor je ochotný vlastně jako akceptovat. A takže každá investice sebou nese nějaké riziko a je potřeba ji nastavit tak, aby to pro toho investor bylo emočně, aby to emočně ustál.
To jsou vlastně dneska takové důležité otázky, protože když se člověk podívá, jak se vyvíjí akciový trh, to jsou dneska taková zaklínadla, že? Akcie Tesly, kdo nemá akcie Tesly, tak nežije. Jo. Jak se dneska třeba vyvíjí trh s Bitcoinem, to jsou všechno věci. A propos, když jsem na to narazil, a co ty na to jako investor?
Já jsem s tím relativně jako v pohodě, samozřejmě ten trh je specifický a nikdo nemáme tu křišťálovou kouli, aby jsme jakoby zjistili, jak to bude vyvíjet. A proto ty má portfolio nebo ve firmě, který vlastně stavíme ještě s externími spolupracovníky, tak jsou nastavený tak pro ty investory, že vlastně my nevíme, co ta budoucnost přinese, ale měli bychom je mít nastavený tak, aby zafungovali v jakýkoliv moment. Samozřejmě je tam hrozně důležitý to riziko toho investora, protože já vždycky to říkám tím investorům na začátku, jako investujete na 15 let, vlastně to období, kdy budujete ten majetek a pak z toho vybíráte tu rentu, takže se bavíme o 30-letém horizontu, tak určitě přijde období, kdy to propadne. A představte si, že za rok přijdujem a najednou tam bude o 40% méně a třeba ten propad bude 7 let. Může to nastat, jo, když se třeba bavíme o dynamických investorech.
To chce hodně velkou trpělivost.
A takže jestli jste s tím v pohodě, tak ta spolupráce může dávat smysl. A pokud nejste třeba v pohodě, že to takhle může propadnout, tak třeba pro ty konzervativnější investory teďka děláme, že to rozkládáme na části a vstupujeme do toho trhu po nějakých fázích. Ale jsou investoři, kteří investory, který máme, který chtějí i hned, protože mají třeba těch 40 let ten investiční horizont, když bereme, mm-hmm. když bereme ten výběr a pak to třeba budou chtít ještě předat na svoje děti. Takže tam zase další moment, kdy to portfolio bude zainvestovaný a pak to není úplně jako, není vlastně potřeba řešit, protože za těch 30 let to bude úplně jinak. Mm. A jenom je tady potřeba mít k sobě toho člověka, co mi udrží ty emoce, buď ho mám jako toho privátního poradce nebo bankéře, anebo mám ty emoce tak silný, že to jsem schopný ustát sám. Mm-hmm. A teď si musí ten investor vybrat.
Kolik máš asi klientů v tuto chvíli?
A tím, že jsem odměňován v tom formátu toho honorovaného poradenství, tak a máme větší klienty, tak dneska se bavíme o nějakých 25 až 30 klientů, o které se starám.
Pojďme se podívat zase trošku do tvého soukromí, ať se bavíme i o tobě. Co tvoje rodina?
Tak já mám manželku a dvě malé děti. Mám syna, kterým jsou 4 roky a dceru, které byl v září rok.
Jak dáváš rodinu a podnikání?
Náročně.
Náročně.
Já jsem si vždycky říkal, že nechci být jako můj táta, nebo ne, takhle to nechci úplně říct, ale nechci vlastně jako kopírovat ten styl, který táta měl, když založil firmu a kdy podnikal, ale samozřejmě v některé fázi, zvlášť když ta firma jako začíná a roste, tak se to asi nedá úplně jinak řešit. Takže já prací hodně žiju dneska, ale snažím se mít volný pátky, abych byl s rodinou, mm-hmm. a snažím se ty víkendy jako nepracovat. Ne, vždycky se to povede, někdy je to složitější, ale snažím se jim to jako maximálně vynahradit a ten můj čas. Na druhou stranu dneska je ta doba taková, jaká je, a hodně pracuji z domova, takže i stejně ty děti mě tam prostě vnímají, že tam jsem, akorát, že teda jako pracuju. No.
Jak relaxuješ? Co tě baví? Při čem odpočíváš?
A baví mi u sklenky dobrého červeného vína relaxovat. A to je moje slabost taková, ale jinak v přírodě. Hory, túry, lyže, sport nějaký, cyklistika pořád mám kolo v garáži a ne velmi často, ale spíš jako zřídka, tak vyjedu jako na kolo, třeba teď jak napad sníh, mm-hmm. tak jsem si chtěl zablbnout prostě na sněhu a vyjel jsem do sněhu a byl to super relax. A pak hodně využívám meditaci, jogu, to jsou věci, které mě baví, které mě vlastně nabíjí energií a to dělám poměrně jako často. Třeba s tou jogou je to horší tím, že vlastně zavřeli ty centra, tak mm-hmm. na tu jogu nemám jako příležitost kam jít a doma mě to úplně jako nebaví, nedostanu se do takových jako výkonů, takže jsem to jako omezil, tu jogu, ale tu meditaci se snažím teďka zase znova jako zapojovat do toho mého života.
A ty taky rád vaříš, ne?
Přesně tak.
To jsi na sebe neprozradil, ale to já vím.
To ty víš. A ano, mě hrozně baví vaření a hrozně mě baví jako vařit z kvalitních surovin. Mm. Takže když ta situace byla lepší, než je teď, díky covidu, tak si mě mohl potkat každou sobotu ráno na náplavce prostě si vybírat kvalitní potraviny na trhu od farmářích. A dneska to nejde, takže využívám nějaký jako online vlastně firmy, které to nabízí, ty farmářské jakoby potraviny, a vedle toho prostě vařím jakoby kvalitní, dobré jídlo. Mm.
A jíjou to doma?
Jí to doma.
Protože někdy ta kvalitní, dobrá jídla bývají tak kuriozní, tak co třeba vaříš?
To není tak, že jsou to nějaké jako speciální recepty, aha. ale jsou to prostě standardní.
Jako z dobrých surovin.
Jsou to z dobrých surovin, jsou to standardní jako zdravá kuchyně, Asie, ale i česká. Jako třeba máme rádi hodně s manželkou králíka, takže to jsou právě jako králík od farmáře, ne ze supermarketu. To je prostě něco, co nás jako baví a na čem se jako velmi rádi pochutnáme.
My jsme sice dneska v trošku jiném formátu, ale já si některé věci z Oldschoolera vypůjčuju, protože mě přijdou zajímavé, takže teď to tady hodím aj na tebe. Co tvoje neřesti? Ty seš takový archetyp vzorného žáka, tak na sebe něco práskni.
Někdy mám, ale to spíš v tom soukromém životě, v tom podnikání tohle nedělám, ale v soukromém tak mám tak mám vlastně jako potřebu některé věci hodně odkládat. Když třeba po mně žena něco chce, abych udělal doma.
Říká se tomu prokrastinace.
Jo, přesně tak. Takže v tomhle jsem fakt jako dobrý v té osobní jako rovině. A jak jsem zmínil, červený víno a pak nějaký jako nezdravý jídlo typu sladkosti.
Tak to je takový docela oblíbený. Jinak, jak jsi říkal, s tím odkládáním, znáš takový ten správný vtip, jak se to říká, že o těch ženách, že není důvod mu to neustále připomínat, když už před 5 lety řekl, že tu poličku pověsí. Tak o tom mluvíš.
O tom přesně mluvím.
Honzo, v podstatě si myslím, že jsme skoro na konci našeho rozhovoru, takže jako poslední otázku mě by zajímalo, co ty osobně plánuješ pro rok 2021?
A tím, co se stalo minulý rok a jak přišel covid, tak pro moji firmu to byla jako velká příležitost k nějakému růstu a ten růst byl fakt jako velký. A takže já jsem vlastně teďka ve fázi, kdy přemýšlím s nějakým jako rozvojem firmy. Jo. Firma teďka mění sídlo v centru Prahy. Sedíme na pražské burze, což je super místo. A takže to bych chtěl nějak jako víc prezentovat mezi lidi a nějakým způsobem po létě, mám termín v září, tak bych chtěl nabírat jakoby vnitřní pracovníky do firmy, protože ne, že bych to nezvládal, to určitě ne, ale teď jsem byl vlastně před jakoby rozhodnutím, jestli vlastně ukončím jakoby ten silný růst toho náboru těch nových investorů, anebo se pustím do něčeho většího a tu firmu budu chtít vybudovat trošku v nějakém jako větším měřítku. Nechci říkat nějakým jako extrémně velkým, ale prostě někde mezi 3-4 zaměstnanci a to je můj dlouhodobý cíl. A letos bych chtěl udělat to zásadní rozhodnutí, kdy vezmu teda toho prvního zaměstnance k sobě. To jsou výzvy, které mě čekají.
Kde tě může potenciální investor kontaktovat?
Tak těch kanálů já mám dneska více. Určitě jako webové stránky jansušanka.cz, kde si s námi vlastně investoři v současném stavu domluvají nějaké online setkání na dálku, nebo i ve výjimečných případech, pokud nemají obavu vlastně z covidu, tak se setkáváme osobně. To je asi nejčastější jakoby kanál, odkud vlastně chodí ty investoři. A pak podcasty, mám, jak jste tady zmínil, podcast Podnikatelská mysl, ještě vedle toho dělám Mysl investora. To jsou vlastně věci, které ty naši budoucí investoři poslouchají a pak po určitý moment, kdy jim to začne dávat smysl a vlastně dostanou se do toho momentu, o kterém ty jsi mluvil, že se rozhodnou, teď chci začít investovat, tak se nám ozývají a nějakým způsobem začínáme spolupracovat.
Děkuju. Tím pádem jsme vyčerpali čas našeho rozhovoru. Já jsem rád, že jsi přišel. Dámy a pánové, dnes si s námi povídal finanční a investiční poradce Jan Sušánka. Muž, který říká, vydělává klient, vyděláváme my. Nevydělává klient, tak ani my nevyděláváme. Honzo, já ti děkuju za návštěvu a budu se těšit na příště.
Díky, Tomáši. Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Sleduj jejich cestu můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud byste se taky chtěli zúčastnit natáčení podcastu Sleduj jejich cestu, nechejte nám na sebe kontakt na LinkedInu nebo na YouTube, spojíme se s vámi. Děkuji a těšíme se na viděnou u dalších dílů.